Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Iranska in ameriška vojska prekinjata desetletne tradicije. Južna Koreja se odpoveduje jedrski energiji. Hrvaški otočani pred saborom na brisačah proti zakonu o koncesijah. Konfederacija sindikatov javnega sektorja jutri na ulicah ubran zaposlenim iz najnižjega plačilnega razreda. 10. festival Clown Buff in Rdeči alarm. Dobrodošli v ponedeljkovem dnevno-informativnem programu, ki ga začenjamo z novicami z Bližnjega vzhoda. Iranska vojska je nedeljo na položaje islamske države v sirski provinci Deir ez-Zor izstrelila več raket srednjega dosega. Rakete so izstrelili iz oporišč v zahodnih regijah Kermaša in Kurdistan kot povračilo za nedavne napade na parlament in grobnico ajatole Homeinija v Teheranu. Napad je po 30 letih prvi neposreden vojaški poseg Irana z lastnega ozemlja v tujo državo. V tem oziru je bila nedelja poseben dan tudi za sile ZDA v regiji, saj je lovec ameriške mornarice sestrelil letalo sirske vojske, ki naj bi bombe odvrgla blizu položajev sirskih demokratičnih sil v okolici Rake. Prvo letalsko zmago ZDA po letu 1999 predstavniki zahodne koalicije zagovarjajo kot reakcijo v skladu z dogovorom o medsebojni zaščiti koalicijskih sil. Predstavniki sirske vojske pa trdijo, da je letalo pred sestrelitvijo napadalo položaje borcev islamske države. Po sestrelitvi so po poročanju opazovalcev med sirskimi in koalicijskimi silami v okolici Rake izbruhnili sporadični spopadi. Regionalni poveljstvi ZDA in Rusije pa sta že sprožili postopke za deeskalacijo na dotičnih območjih. V luči prekinitve diplomatskih stikov med Katarjem in sosednjimi arabskimi državami je Turčija v to zalivsko kraljevino poslala enote, ki bodo s katarsko vojsko sodelovale v obsežnih vojaških vajah. Predstavniki obeh vlad trdijo, da so bile vaje načrtovane že dolgo pred izbruhom diplomatske krize. Turčija je po izbruhu diplomatske krize v Perzijskem zalivu 7. junija po hitrem postopku sprejela zakonodajo, ki ji dovoljuje nastanitev dodatnih vojaških enot v oporišče v Katarju. Na slovesnosti ob prvi ustanovitvi jedrske elektrarne je južnokorejski predsednik Moon Jae-in oznanil začetek odmika države od jedrske energije. V nagovoru je napovedal prekinitev vseh načrtovanih gradenj novih jedrskih reaktorjev in postopno ustanavljanje vseh takšnih elektrarn. Ustavljanje. Projekt manjšanja odvisnosti od jedrske energije bo v državi, ki 30% vse električne energije pridela v 25 jedrskih elektrarnah, številne izmed katerih se nahajajo v neposredni bližini naseli, po ocenah traja vsaj desetletje. V načrtu energetske prenove, ki ga pozdravljajo številne okoljevarstvene organizacije, je tudi zaprtje 10 zastarelih elektrarn na premog. Gospodarski analitiki pa ob tem opozarjajo na možnost izpadov in porasta cen oskrbe z elektriko. V Evropo. Na francoskih parlamentarnih volitvah je slavila stranka predsednika Emmanuela Macrona in njeni zavezniki, ki so iz volilne tekme išli s prepričljivo večino. O 35-odstotni volilni udeležbi je Macronova stranka pridobila 285 mest v 577 članskem parlamentu. Vlado pa bodo oblikovali s podporo zavezniškega demokratičnega gibanja, ki jih je osvojilo 40. Največji poraženec volitev je socialistična stranka, ki je iz 277 mest padla na 34. Stranka Nepokorjena Francija, Jean-Luc Mélenchon, se je v parlament prebila s podobnim številom mest. Nacionalni front Marine Le Pen pa kaže, da jih bo osvojila zgolj 6. Grčija je blokirala skupno izjavo Evropske unije pred svetom Združenih narodov za človekove pravice, ki je vključevala kritiko stanja človekovih pravic na Kitajskem. Evropska unija tako prvič na zasedanju sveta v Ženevi ne bo podala skupne izjave. Kitajsko državno logistično podjetje COSCO je lani kupilo večinski delež v največjem grškem pristanišču v Pireju. Kitajska pa namerava z investicijami v Grčiji vzpostaviti vstopno točko za izvoz blaga v Evropo. Romunska vladajoča socialdemokratska stranka je vložila zahtevo za glasovanje o nezaupnici vladi, ki jo vodi premier Sorin Grindeanu, kandidat te iste socialdemokratske stranke. Nenavadna poteza je uradno posledica neizvajanja reformnega programa strani vlade, ki pa je usedlo šele od januarja letos. Dejanski razlog pa gre iskati v sporu med Grindeanujem in predsednikom socialdemokratske stranke Liviujem Dragneo. Dragneo se je na premierski stolček zavihtel potem, ko je Dragneja zaradi vpletenosti v volilne goljufije leta 2016 ni smel zasesti tega položaja. Vlada je kasneje skušala spremeniti zakonodajo, ki bi Dragneji omogočila upravljanje javne funkcije, a je zaradi množičnih protestih to idejo opustila. Trenutni premier Grindeanu je bil drugi kandidat predlagan strani socialdemokratske stranke, potem ko je predsednik Klaus Johannis ni želel podeliti mandata prvi kandidatki Sevil Šajde, saj ne bi bila tole lutka, preko katere bi vlado dejansko vodil Dragneja. Predstavniki otoškega gibanja koalicije več kot 60 inicijativ, združenj in lokalnih samouprav iz obalnih in otoških regij Hrvaške so pred Zagrebškim saborom v sredozemskem duhu protestirali proti izključevanju javnosti iz priprave zakona o koncesijah. Zbrani so s transparenti, ležalniki in brisačami zahtevali upoštevanje amandmajev na zakon, ki so jih predložili vladi in se dotikajo vključitve prebivalcev 29 otokov v proces oblikovanja krovnega zakona, ki določa pravila dodeljevanja koncesij. Otočani poleg nujnosti vključitve lokalnih skupnosti v proces podeljevanja koncesij opozarjajo predvsem na odsotnost zakonskih regulativ, ki bi zasebnim koncesionarjem omogočale zaračunavanje uporabe skupnih dobrin, za katere ne morejo pridobiti lastninskih pravic, kot so na primer plaže. Prav tako ni mehanizmov, ki bi preprečevali pridobitev koncesije strani vlagateljev, ki ne prikažejo finančne sposobnosti izvajanja koncesionarne dejavnosti.
Oba ću bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja se je odločila za protestni shod pred vladnim poslopjem, s katerim bo zahtevala, da se v pogajanjih za odpravo plačnih anomalij najprej dogovorijo za izboljšanje plač tistih z najslabšimi plačami. Na današnji novinarski konferenci je Branimir Štrukelj pojasnil, da želijo najprej zapreti pogajanja o najnižjih plačah in se potem lotiti vprašanja odprave anomalij tudi vseh drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki so predvidene v dogovoru o odpravi anomalij. Štrukelj.
No, mi smo trdno prepričani, da se da v razumnem roku, to pa je do konca meseca, dogovor zgolj o odpravi anomalij plač tistih z najnižjimi plačami. Čistilk, kuharic, hišnikov, poslovnih sekretarjev, raznih vzdrževalcev, negovalcev v bolnišnicah in tako naprej. Da se ne da celotne vertikale rešiti zdaj v 14 dneh, če jih do zdaj nismo. In ker je vlada natančno ta problem odprla, da je enim na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo zvišala plače, druge pa pustila tam, kjer so, smo pripričani, da to ne more iti tako, da so tukaj pometene pod preproko številna resna vprašanja, kako vrednotiti posamezna dela na teh nosilnih delovnih mestih v javnem sektorju z univerzitetno izobrazbo, zato je edino smiselno, da zapremo te plače najnižjih, kar sta predsednik vlade in minister tudi lansko leto, ko smo ta dogovor podpisovali. Ker se ne moremo premakniti k temu razumnemu cilju, bomo jutri organizirali protest in ustrajali pri tej zahtevi, da zapremo plače za najnižje in jim začnemo izboljšane plače plačevati z julijem mesecem. To je najbolj preprosto povedano cilj jutrišnjega shoda.
OF je pripravil Vitežnik.